tämä kokemushan alkaa jo tästä aulasta, jossa on tämmöinen myymälätila, jossa sitten on myynnissä osaltaan myös näyttelyssä esillä olevia muotoilutuotteita tai teoksia, mutta myös on omalaisten tekemiä esineitä. Ja tässä on myös yksi näyttelyn teos, Pentti Nuortimon Legacy, perintö, joka on sarjakuvaprosessia avaava video ja installaatio.
Musta oli erittäin hienoa, että saatiin myös niin kuin sarjakuvaa mukaan näyttelyyn. Ja jos sarjakuva ajatellaan semmoisena perinteisesti paperilta luettavana asiana, niin tämä on diginä myöskin tämä sarjakuva. Että sarjakuva maailmassakin varmasti tämmöiset niin kuin uudet tuulet puhaltaa.
Sitten astutaan tänne itse näyttelytilaan. Niin tässä vastaan tulee heti Iiu Susirajan iso teos 6. Ja tämä ehkä nyt edustaa sitä mainitsemaani nyrjähtänyttä Suomi-kuvaa siten, että tämä on tavallaan aika crazy työ, jossa kuitenkin on sitten suomalaisuuden elementtejä linnunpönttöpään päällä ja joulukuusi nurkassa tällä naisella. Tässä tilassa on myös muita Iiu Susirajan teoksia. Hänhän on tunnettu siitä, että niistä tavallaan aika anarkistisista naisena olemisen tai naisen kropan vaatimuksia haastavien kuviensa ansiosta tunnettu. Ja sitten tähän me on rinnastettu Liisa Hietasen Veijo. Ja Liisa Hietanen virkkaamalla veistää hämeenkyröläisiä oman kylänsä hahmoja. Nämä on yksi yhteen niitä Liisan kyläläisiä, että Veijo on täsmälleen Veijon näköinen.
Joo, sitten voidaan siirtyä toinen tila, seuraava tila. Ehkä siinä voidaan mennä semmoiseen jotenkin niin kuin Suomen maana alkulähteelle. Siinä on niin kuin ensiksi Pitkospuut. Ne on Teemu Kankaan 2 teosta, Polun seuraaja ja Pitkospuut. Polun seuraajassa on puu, jossa on linnunpönttö kiinni ja sitten siitä juurelta lähtevät nämä pitkospuut, jotka on tehty paperista. Teemu teoksissa on paljon käsitellyt nyt tietenkin suomalaisuuteen liittyviä elementtejä, niin kuin metsää ja tämmöisiä. Ja näin ehkä niin kuin teoksina jotenkin lähestyy myös pakkausten rakentamista. Mutta ollaan hyvin tämmöisten suomalaisen perinnemaiseman äärellä, mistä niin kuin siirrytään sitten Heikki Marilan isoon Suomen lippun nimiseen teokseen, missä on kuvattu Suomen lippu, mutta se ei ole sinivalkoinen Suomen lippu, vaan siinä on perinteinen Suomen vaakuna punaisella taustalla. Tämä oli ensimmäisiä versioita, mitä Suomen lipusta aikoinaan tehtiin, ja sitten Heikki Marila on halunnut, hänellä oli viime vuonna näyttelmissä hän paljon käsitteli itsenäisyyssodan aikaisia niin kuin tapahtumia, niitä henkilöitä ja asioita siellä. Ja tämä Suomen lippu oli yksi teos siinä näyttelyssä. Ja meillä jäi niin kuin heti mieleen, tai kun mietittiin tätä niin kuin näyttelyteoksia, mitkä voisi sopia tänne, että tämä varmasti sopisi. Että tämähän on semmoista myös yhdenlaista perinnedesignia, niin kuin lipun tekeminen. Ja
nimenomaan se vaakuna on semmoinen yksi niistä symboleista, jotka on ikään kuin kaapattu, niin se oli kiinnostava myös ihan symbolina ottaa mukaan tähän.
Joo. Sitten Heikki Marilalta on seuraavassa tilassa lisää teoksia Ryijy 16 ja Ryijy 15, mikä oikeastaan eivät ole suomalaisia ryijyjä, vaan ruotsalaisia ryijyjä. Et siinä niin kun mennään siihen, kun Suomi oli osa Ruotsin valtakuntaa siihen aikaan ja nämä niin kuin mallit on tuolta 1800-luvun alusta ja näissäkin tulee tämä tämmöinen muotoilu tai vanha perinne, miten suomalaiset tai ruotsalaiset ovat taidetta kotonaan tehneet käsityön mukaan niin kuin näyttelyyn. Ja näiden ruotsalaisten ryijymaalausten vieressä on Jukka Mäkelän 3 teosta, joiden nimet on Talven valoa 1, 2 ja 3. Jukka Mäkelä maalauksissa on käsitellyt jollain tapaa suomalaista perinnemaisemaa ja miltä se näyttää.
Ja näihin maalauksiin, suomalaisuuden kuvan maalauksiin rinnastuu Anna Istariolan Box-niminen teos, joka on installaatio, jossa ihmishahmo puhuu sen noin 7 minuutin monologin. Anna Istariolan teoksissa on semmoinen kiinnostava jännite, että hän ikään kuin videoprojisoinnilla saa aikaan semmoisen läsnäolon tunteen, että joku puhuu juuri sinulle tässä tilassa. Tämä nukke, joka lentää siellä sen boksin sisällä, joka on nurinpäin käännetty jalusta. Hän on näin kertonut ja se näyttääkin siltä nurinpäin käännetty jalusta, jonka sisällä, mustan avaruuden sisällä, on tällainen hahmo, joka puhuu oikeastaan aika yleismaailmaisia asioita ihmisenä olemisesta ja jotenkin tästä maailman äärettömyydestä. Ja tämä meidän mielestä kiinnostavalla tavalla rinnastui tähän paikallisuuteen. Että Anna Estariola, joka on Kataloniasta kotoisin oleva taiteilija, puhuu ylipäätään ihmisyydestä. Ja tämä kannattaa ehdottomasti kuunnella, tämä koko monologi, usein se kyllä vetääkin puoleensa, näin mä oon ollut huomaavina, niin siellä näyttelyssä joku puhuu sinulle. Anna Estariolan työn kanssa keskustelee taas kiinnostavasti onomalaisen Minka Kolehmaisen A Not Some Table, hashtag ei somepöytä niminen teos, joka on upeasti muotoiltu pöytä. Ensisilmäyksellä nimenomaan lasikantiselta pöydältä näyttävä, mutta kun menet vähän lähemmäs ja tarkastelee sitä, niin siellä on säröjä ja lohkeamia. Ja nämä lohkeamat on kullattu. Ja tämä on meistä hieno, ikään kuin aika vertauskuvallinen teos. Ja hän on itsekin, Minka, puhunut siitä, että millä tavoin se lasikansi edustaa sitä, että kaikki on läpinäkyvää. Näitä virheitä ikään kuin ei voi peittää, mutta toisaalta näistä virheistä, näistä kolhuista voi oppia. Eli ne on käännetty voitoksi kultaamalla ne. Se on hirveän, hirveän kaunis teos. Tuossa lasitalossa, joka ulkonee tästä tilasta, siinä meillä on Jenni Roinisen ja Kari Virtasen ulkokalusteryhmä. Kari Virtanenhan on täällä Onomassa semmoinen grand old man, joka on ollut ihan perustamassa Onomaa ja Nikarin perustaja. Tässä Minka Kolehmaisen viereisellä seinällä on sitten tämmöinen yksi meidän satelliittiprojekti, World of Tree-konseptikauppa, on tehnyt tämmöisen lusikkapajan ja he tulee toteuttaa sen vielä kesän aikana kerran tai pari. Ajatuksena on se, että he toimittaa materiaalit ja kuka tahansa saa tulla veistymään puulusikkaa omien kykyjensä mukaan. Tässä seinällä on esillä muutamia näistä ja mistä seinäkivalla tavalla kuvaa sitä, millä tavoin se käden tekeminen tulee näkyväksi. Et siinä on tosi erilaisia lusikoita. Ja tässä on ihanaa myös tämä, että tuntuu, että tänä päivänä ihmisen on tarve saada tehdä käsillä jotain, se tarkoittaa myös pysähtymistä ja aikaa pois ruudun ääreltä. Että meidän mielestä tämä treen idea tästä pajasta oli tosi ihana ja se tuli sitten yhteistyönä osaksi tätä näyttelyä. Ja Helsinki Design Weekin aikana tämä meidän näyttely, Fiskarsin kesänäyttely, on sitten myös jollain tavalla läsnä siellä Helsingin Mikon kadulla Tree-konseptikaupassa. Tämä on tämmöinen vaihto.
Joo, se oli musta hieno nähdä siinä teoksessa näissä niin kuin lusikoissa, kun hyvin paljon nykyään on sitä semmoista, puhutaan niin kuin 3D-printtaamisesta ja tehdään todella konemaista jälkeä. Sitä saa niin kuin helposti aikaiseksi, niin musta on niin kuin ihana tämmöinen niin kuin ihanalta kuulostava paja, että siellä niin kuin käsin tehdään näitä lusikoita ja niistä jokainen on semmoinen todella niin kuin persoonallinen lusikka myös samalla. Että tavallaan se käsityön merkitys ei ole kyllä katoamassa minnekään. Musta tuntuu, että päinvastoin, että se näyttää paljon mielenkiintoisemmalta heti kuin täysin koneella tuotettu jälki. Sitten seuraava teos olisi Tiitu Nykopin Connection, mikä on kaksiosainen mosaikkimainen maalaus, mikä on tehty virkkaamalla. Että se on musta niinku hieno, kiinnostava niinku yhteys siinä, että on tämmöinen vähän mosaikki, kaakelimainen jälki, mutta siinä tulee tämä sama asia, että kun se on tehty käsin eikä mitenkään koneella tuottamalla, niin se jälki on paljon kiinnostavampi. Että jos siinä vähän näkyy niitä niin kuin virheitä ja kaikki linjat ei mene täysin luoti suorasti, niin jotenkin se niin kuin nykypäivänä viehättää silmää. Sitten seuraava teos olisi Rudi Mertzin Kuusi metsä. Siinä on tämmöisiä niin kuin kuusesta tehtyjä pihtejä, ottimia, mikä on myös kiinnostava konsepti, että sä niin kuin menet metsään ja etsit puita ja mistä voisi tehdä niin kuin pihtejä.
Tuossa on musta hieno kanssa tuossa Rudin työssä, että ne pihdit, että se tavallaan on design-tuote, mutta se muodostaa tuossa näyttelyssä teoksen, koska Rudi on installoinut ne tuommoiseksi metsänäkymäksi. Eli metsästä tuotteeksi ja takaisin maisemaksi. Se on hieno idea. Sitten nurkan takana vastaan tulee taas Liisa Hietasen Torstai, niminen hernerokkalautanen ja Hola niminen banaani. Ja sitten vielä Anna, joka imettää lastaan siinä salin seinustalla. Näistä oltiin hiukan huolissaan, kun nämä on niin koskettamista ehdottavia, nämä Liisan tekemät veistokset. Ja kun ne on vielä se arkisen materiaalin kautta ikään kuin ehdottaa sitä, niin tähän piti laittaa kyllä tämä varoitus, että näitä nyt kuitenkaan ei saa koskea. Koska jos kaikki koskisi, niin miten kävisi? Liisan veistoksissa on jännittävää se, että mä oon kävellyt täälläkin näyttelyssä olevan 3 ihmishahmon ohi varmaan niin kuin 100 kertaa. Joka kerta mä katson, että joku seisoo tuossa. Ai tuohon on tullut joku. Että se veistomuotoilutaju on niin hämmästyttävä.
Joo, seuraavana taiteilijana olisi sitten Outi Pieski, miltä on 2 teosta. Ensimmäinen on maalaus nimeltään Gammi. Se on saamea ja tarkoittaa turveluola. Outi on Utsjoelta kotosi, että näyttely saadaan hänen kauttaan pohjoinen ulottuvuus. Outi on paljon käsitellyt teoksissaan saamelaisuutta hänessään ja saamelaisuuden historiaa ja mitä niin kuin käsityöperinteitä siihen niin kuin liittyy myös. Hän niin kuin yhdistää aika paljon niin kuin, maalauksissa ja siihen tätä tämmöistä niin kuin saamelaista käsityökangasväristöä. Niin hänellä on tämä niin kuin iso maalaus seinällä ja sitten on tämmöinen Our Land, Our Running Colors niminen veistos, missä on saamen puvun huivilankoja laitettu roikkumaan. Tämä, niin kun puhuttiin tästä Liisa Hietasen teosten yhteydessä, että houkuttelee koskemaan, niin tässä teoksessahan on vähän sama juttu, että tämä houkuttelee ainakin lapsia juoksemaan niin kun teoksen läpi. Että hän sitten osaksi rakennettiin tämmöinen jalusta mukaan, mikä vähän niin kun estää tätä läpijuoksemista.
Tätä ei aina tule ajatelleeksi, mutta siis meillähän Suomi on jo lähtökohtaisesti hyvin monikulttuurinen, että on semmoinen kansojen yhdistelmä ollut jo alkuajoista ja tämä Suomen kansallisuushan on itse asiassa kulttuurialan ihmisten, taiteilijoiden ja muotoilijoiden pitkälti rakentama kansallismyytti. Ja siinä mielessä siis ajatus siitä, että meillä on mukana myös saamelaista kulttuuria edustavaa näkökulmaa ja jos tuossa alussa huomasitte, niin meidän teosteksti on myös saamen kielellä, koska se on yksi meidän kielistä täällä maailman kolkassa. Ja me haluttiin kunnioittaa sitä ajatusta, että täällä on ollut ihmisiä myös ennen meitä.
Seuraava teos olisi Pia Niemisen ja Helena Kallion Suden hetki -niminen teos, missä on kirjoiltu kankaalle susia. Ja tähän liittyy myös sitten tähän kirjoiluun vieressä olevat Helena Kallion kirjoittaman runoteksti. Ja näiden vieressä löytyy sitten Jaakko Pakkalan 3 isoa komeaa maalausta. Kotka rankki, korpi rojua ja isä lähti Ruotsiin. Jos ajattelen, tämäkin on tämmöinen niin kuin vanha tehdastila, mikä on tämmöinen iso ja komea tila, niin musta tämmöiset aina niin kuin isot komeet maalaukset sopii hyvin tämmöiseen niin kuin isoon tilaan, ne ottaa sitä niin kuin tilaa haltuun. Ja Jaakko teoksissaan varmaan käsittelee hyvin paljon semmoista niin kuin omaa historiaa ja kaikkea, mitä siellä on tapahtunut, minkälaisia elämänkokemuksia hän on saanut eri paikoissa. Muun muassa Kotka rankki. Hän oli ihan muistaakseni asepalveluksessa siellä aikoinaan.
Ja tässä salissa ehkä nyt tulee mieleen se, että nämä kaikki salit, me ikään kuin ollaan ripustaessa puhuttu näistä tiloista, näistä seinillä rajatuista tiloista vähän niin kuin erillisinä saleina. Ja tätä salia mä oon joskus sanonut työnimellä metsäsali, että tässä jollain tavalla tämä suomalaisen luontosuhde tulee näkyviin ja ajatuksena on nimenomaan se, että nämä teokset yhdessä muodostaa jonkun kokonaisuuden, joka on enemmän kuin yksi niistä teoksista yksin. Ja se on näissä kaikissa saleissa se ajatus läsnä.